Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր է ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները. Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին.
Սևան քաղաքի բնակիչ Գագիկ Նավասարդյանը հաշմանդամության իր կարգը ստանալու համար կանգնել է մի շարք խնդիրների առջև։ 2007 թվականին Սևանալճում մոտորանավակին բախվելու հետևանքով երիտասարդի ոտքն անդամահատվել է։ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովը ԲՍՓՀ-ն Գագիկին հաշմանդամության երկրորդ խումբ էր նշանակել։ Սակայն հետագայում, երբ երիտասարդի ոտքը պրոթեզավորվել է, նրա խումբն անժամկետ փոխվել է, ինչից հետո Նավասարդյանն այդ որոշումը բողոքարկել է։ Հստակ պատասխան չստանալուց հետո Գագիկը դիմել է դատարան։ Հայցը ներկայացված է եղել ընդդեմ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովի և Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական գործակալության։ 2009 թվականի դեկտեմբերին վարչական դատարանը գտել էր, որ ԲՍՓՀ-ն սխալ է սահմանել Գագիկի հաշմանդամության կարգը և պարտավորեցրել է ԲՍՓՀ-ին Նավասարդյանի հաշմանդամությունը երրորդից կրկին փոխարինել երկրորդ խմբի։ Վճիռը բողոքարկվել է, սակայն վճռաբեկ դատարան, որտեղ ԲՍՓՀ-ի պահանջը բավարարվել է Նավասարդյանի ոտքի պրոթեզավորման պատճառով։ Փաստաբանների պալատի անդամ Գայանե Խաչատրյանը զբաղվում է Գագիկ Նավասարդյանի գործով։
Դատավարությանը դաշում, բավար դատավորները բաց այդ իրենց վրճավորություն հայտնում ՊՍՊ-ի տոմից ներկայացված պատասխանողներին։ Այն ասում, որ այդը դա բարյական չէ, որտեղ անձը դեռևս մնացել է հաշմանդամ վիճակը, չի բարենավեն և ես հայրիկն է հայտնեն ՊՍՊ-ին, բայց ծավոր սրտի վճռված հայրիկը որևէ ձև չի երևում։
Գագիկը վիրավորված է
Հայաստանի պետական մարմինների աճանների վերաբերմունքից, որ բացի իմ խնդիրներից, ասենք գումարմենի վրա ուրիշ խնդիրներ։ Հենց սկզբից ստացա հաշմանդամությունը, ցանկացած պետական աճաններում, ոնց որ ստեղծված լինի այդ բյուրոկրատական համակարգ, որ քաշքշուկների մեջ դիտավորյալ մարդուն քցի։ Ոչ մեկ քեզ չի առաջարկում, որ դու կաշարտաս։ Դու արդեն ոնց որ ստիպված ուզում ես ուրիշ ուղիներ փնտրես, որ ավելի հեշտ է ամեն ինչը անցնես։ Ասենք դես մի քիչ այդ դեպքից հետո մի քիչ աշխարհ հայացնես փոխա, ես փորձեցի ուրիշ ուղի փնտրեմ, որպես այդ հարցը լուծեմ, կերպով են ամենին, ինչ օրենքով ինձ ասնում է։
Այս պահին երիտասարդի գործը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի վարույթում։
Եթե վճռաբեկ դատարանը ինձ մերժի, ես վստահ եմ, որ մերժելու է։ Եվրոպական դատարան եմ դիմելու, գիտեմ, որ ընդեղ շատ երկարատև եմ, բայց դա ես ոչմտեղ չեմ վրազում։ Դատական այդ գործի ուղին ինձ հուշում է, որ մերժվելու է, որտեղ վճռաբեկ դատարանը հենց սկզբից բեկանես գործը, կասեցես գործի ընթացքը և ինձ չի թվում, որ վճռաբեկ դատարանը ինքն իրա վճռի դեմ դուրս գա։
Նշենք, որ հաշմանդամության խումբը նշանակում են հենց բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովները, որոնք գործում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում։ Հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյան։
Եվ այստեղ հենց առաջի քայլերից, առաջի փուլից սկսում են քաշքշու։ Փոխանակ լինի բաց, թափանցիկ, արագ գործընթաց այդ հաշմանդամության խումբը սահմանելու, որը մի մեծ ուրախություն չի ստանալ առաջի կամ երկրորդ կամ երրորդ խումբ։ Մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ խոչընդոտների, բյուրոկրատական քաշքշուկի, նաև քիչ են կոռուպցիոն երևույթները։
Անդրադառնալով Գագիկի դեպքին Ալավերդյանն ասաց.
Դատարանը մերժեց հայցը պատճառաբանելով, որ Գագիկը արդեն այդքան ինքնուրույն է, որ ինքնուրույն էլ կարողացել է նույնիսկ դատարանի շենք գալ։ Ուրեմն կներեք, ես առաջի խմբի հաշմանդամ եմ, խոսեմ իմ անձի մասին, ողնուղեղային վնասված ունեմ և չեմ քայլում։ Եթե մեր երկրում լինեն շատ լավ որակյալ սայլակներ, ամենտեղ լինի հարթ, անխոչնդոտ մուտք, այսինքն այն ինչ որ պետությունը պարտավոր է ստեղծել անարգել միջավայր, և ուրեմն ես ինքնուրույն բնականաբար կարող եմ գալ և դատարան, և դեղատուն, և խանութ, և ռեստորան, և այլն։ Արդյոք դրանից բխում է, որ ես արդեն հաշմանդամ չեմ։
Ալավերդյանը պնդում է, որ բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներն այսօր ամենակոռումպացված կառույցներից մեկն են։
Բազմաթիվ հրապարակումներ կան եւ բազմաթիվ բանավոր բողոքներ, լրիվ հավաստի դեպքեր, որտեղ մարդիկ նեման ձևերով հասել են իրենց ցանկալի խմբի եւ դեռ հարց է նրանց հասնում է այդ խմբը թե չէ։ Հիմա ցավոք սրտի կան այդպիսի դեպքեր եւ չնայած դա ԲՍՊ-ների մակարդակով կտրականապես հերկվում է, բայց դրա մասին խոսել իհարկե պարզապես ծիծաղելի է։ Պատճառաբանում են ասում է, որ տեսախցիկներ կա եւ դրա համար հնարավոր չի կաշարթալ։ Դե իհարկե տեսախցիկի դեպքը ոչ ոք կաշարթ չի տալիս։ Ավելի մեծ խնդիրը ըստ ինձ դա այդ բյուրոկրատիան է։ Դա անմարդկային վերաբերմունք է։
Մեր հարցին, թե ինչու են բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներն այդքան բարդացնում հաշմանդամության մասնավորապես առաջին եւ երկրորդ կարգ տրամադրելու գործընթացը, Ալավերդյանն ասաց.
Ավելի շատ թոշակ, ավելի շատ արտոնություններ, օրինակ, երկրորդ խմբի հաշմանդամը անվճար բուժօգնության իրավունք, լրիվ անվճար, իսկ երրորդը կես գնով, անվճար դեղորայքի իրավունք ունի երկրորդ խմբի հաշմանդամը, երրորդը նորից կես, եւ թոշակի չափն ապոխում, եւ շատ արտոնությունների, դա է խնդիրը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Նոր ուսումնական ռազմավարություն ծրագրի շնորհիվ սեպտեմբերից Ստեփանակերտի եւ Շուշիի դպրոցների տարական դասարանների 6-ից 12 տարեկան բոլոր աշակերտներին տրվելու են համակարգիչներ։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է մինչև տարեվերջ բաժանել 3600 համակարգիչ։ Ծրագիրը հնարավորություն կտա աշակերտներին եւ ուսուցիչներին ուսումնական գործընթացում օգտվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից նոր ինտերակտիվ մեթոդներ կիրառել։ Fruitful Armenia հիմնադրամի գլխավոր գործադիր տնօրեն Աննա Քրիստինա Շիրի Նյանը նշեց, որ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանը որոշել է ծրագիրը սկսել Ղարաբաղից, քանի որ կարծում է, որ Ղարաբաղը դրա կարիքն ավելի շատ ունի։
Երեխան համակարգիչ դունը գտանի գոր։ Ուզում ես էլ որ մինակ երեխան չի սովորել։ Մաման բաբան ոնց գսես ամեն ընտանիքը սովորում է։ Մենք դուք մենք դարբեր սովորեցանք, քիրկերուն հետ սովորեցանք, իրենք պիտի սկսին սովորել աս համակարգիչին հետ, եւ իրենք մինակը պիտի գնան դիարտալի վսել ասիգա գուզում եմ գիտնալ։
Համակարգիչները սովորական չեն, առաջին հայացքից խաղալիք հիշեցնող սարքերը հատուկ մշակված են երեխաների համար։ Շիրինյանի պնդմամբ դրանցից շատ հեշտ է օգտվել։ Համակարգիչների ստեղնաշարերը հայատար են, դրանք նաև ջրակայուն են, դիմանում են հարվածներին, ընկնելու դեպքում չեն կոտրվում, լիցքավորվում են արևից եւ երեխաները դրանք կարող են օգտագործել մի քանի ժամ։ Աննա Քրիստինա Շիրինյանն ասաց, որ ինտերնետ կապ լինելու դեպքում իրենք մտադիր են համակարգիչներ տրամադրել նաև Ղարաբաղի մյուս քաղաքների եւ գյուղերի դպրոցներին։ Նախատեսվում է համակարգիչներով ապահովել շուրջ 22,000 աշակերտների։
Երբ որ այս պրոգրամը սկսանք, ասենք ինչպես դիտենք, որովհետեւ ինտերնետը ուր գա, ուր չի գա։ Այս պրոգրամը գբերի որ ինտերնետը իր միասին, ուզում ես էլ որ մենք շարժում ենք եւ պետք է որ շարժին ինտերնետը տնել ամենուն ամառ։ Ինտերնետը բիդյո Իրասիգա ուզում ես էլ, որ Ղարաբաղը մինակը չի աշխարհին վրա, Ղարաբաղը բիդերնա ունենա կոնեքշնները ամենուն հետ։
Սեպտեմբերից հատուկ դասընթացներ կանցնեն 140 ուսուցիչներ, նրանք կսովորեն օգտվել եւ կիրառել ծրագրերը։ Կանցկացվեն նաեւ օնլայն վերապատրաստումներ։ Հիմնադրամը համագործակցում է Լեռնային Ղարաբաղի կրթության նախարարության հետ։ Վերջինս տրամադրել է դպրոցական ծրագրերը, որոնք մուտքագրվել են համակարգիչներ։
Եվ ուրիշ բան ունի աս համակարգիչը, որ ներսումը գրնանք ավելցունել, ինչ որ ուզում ենք։ Եթե պրոգրամները գրնանք ավելցունել աս համակարգիչը, open source-ը դասենք, եթե ուսուցիչները գուզեն որ ուրիշ բան սովորել կամ թե ինչ որ մենք որոշեցինք, ադիգա գրնանք ավելցունել աս համակարգիչին մեջ։ Եվ ասիգա պետքություն չի գա, որ ով պիտի ավելցունի, գրնա ուրիշ տեղը ընել եւ ինտերնետին վրա connection գնի, որ աս պրոգրամը իր համակարգիչին մեջ մտնա։
Ծրագրի ղեկավար Սեբաստիան Արիաս Դյուվալը տեղեկացրեց, որ այդպիսի համակարգչային ծրագրեր կիրառվում են աշխարի մոտ 40 երկրներում, ամենաշատն օգտագործվում են Ուրուգվայում։
This computer has been developed by the MIT with the specific purpose.
Սկզբնական շրջանում ծրագիրը նախատեսված է եղել զարգացող երկրների համար, սակայն հիմա կիրառվում է մի շարք երկրներում։ Համակարգիչներն ու ծրագրերը մշակվել են ԱՄՆ Massachusetts նահանգի Boston քաղաքում։ Յուրաքանչյուր համակարգի ճարժը $270, Հայաստանում ընդհանուր ծրագրի արժողությունը $1.5 million։ Սեբաստիան Արիաս Դյուվալն ասաց, որ համակարգիչը հնարավորություն է տալիս շատ բաներ սովորել խաղերի միջոցով։
So essentially it's a powerful tool that will definitely enhance the level of education that the kids of Karabakh will
Սա հազոր գործիք է, որը ոչ միայն արդյունավետ կդարձնի ուսումնական գործընթացը, այլև աշակերտներին հնարավորություն կտա կապվել աշխարհի հետ։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ եթե Ղարաբաղում ծրագիրը հաջող անցնի, այն իրականացվելու է նաև Հայաստանում։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ճիշտն ասած, միջև Կոսմայում հայտնվելը, ես չէի պատկերացնում, որ կարողա մի օր անեմ այս աստիճանի գնացի ամսագիր, բայց հիմա առանց Կոսմոյի չեմ պատկերացնում։
Այս աստիճանի կանացի ամսագիրը Կոսմոպոլիտան Հայաստանն է, որ լույս է տեսնում այս տարվա մարտից։ Իսկ առանց այդ ամսագրի իր կյանքը չպատկերացնող աղջիկը Աննա Մալխասյանն է, ամսագրի արտ տնորենը, ով պատասխանատու է Կոսմոյի գունագեղ էջերի համար։
Եթե նյութերի հարցում շատ խիստ է հսկողությունը, Hearst International Magazine-ի կողմից, շապիկի առումով շատ ավելի խիստ, այսինքն շատ ամեն ինչ մենք ենք որոշում, բեքգրաունդի գույնը, լոգոտիպի գույնը, թե ով պիտի լինի շապիկի վրա, բայց շատ խիստ կանոններ կան, որ պիտի հետևենք դրանց։
Կոսմոպոլիտանը կամ Կոսմոն, ինչպես ողջ աշխարհում կրճատ անվանում են ամսագիրը, միջազգային ապրանքանիշ է, որ այսօր հրատարակվում է աշխարհի 63 երկրներում 36 լեզուներով։ Ճիշտ է, ամեն երկրում ստեղծվում է տեղական Կոսմո, որտեղ տպագրվում են թե թարգմանված հոդվածներ Կոսմոպոլիտանի ընդհանուր բազայից, թե տեղական արտադրանք, բայց ամսագիրը, ինչպես մյուս միջազգային ապրանքանիշները, ունի արտադրության խիստ կանոններ։ Կոսմոյի արտաքին տեսքն ու բովանդակությունը միջազգային չափանիշից շեղվել չի կարող, ինչպես ասենք Հայաստանում արտադրվող Coca-Cola-ի տեսքն ու համը։
Սեքսը դա must have-ա, ինքը պիտի լինի անպայման ցախ կողմ, ցախ վերևի անկյունում, ինքը համարում ամենակարևոր վերնագիրը ու պետք է լինի անպայման սեքսի մասին։ Must have-ը նաև էս կլորնա, որի ֆորման կարևոր չի, բայց մենք ընտրել ենք էս ֆորման ու հիմնականում օգտագործում ենք սա կամ ուղղակի պարզապես կլոր, սա էլ must have։ Դե սա ու սա, սա երկաթերնելի։
Կոնտենտ ինչ պիտի լինի կլորի։
Մի բան, որը շատ կարևոր է, այսինքն շատ ինչ-որ կարևոր մի բան։
Այս հատվածում սեքսի տակ ամիջապես կարևոր է, որ միշտ պիտի լինի հարաբերությունների դու եւ նա խորագրից որևէ նյութ, անպայման որևէ տեղ, այսինքն այստեղ արդեն ներքևը պետք է լինի գեղեցկությանը վերաբերող անպայման մի խորագիր, մնացածը արդեն ֆլեքսիբլ է, ինչպես մենք ասում ենք։
Ավելի քան մեկ դար շուկայում, իսկ 60-ականներից արդեն որպես կանանց ամսագիր, Կոսմոպոլիտանը արծարծում է կանացի գեղեցկությանն ու առողջությանը, սեռական հարաբերություններին, նորաձևությանը, աշխատանքին ու կարիերային վերաբերող թեմաներ։ Ամսագիրը չի խոսում աստղերի կյանքից ու նրանց խնջույքներից, ընդհակառակ ընթերցողի հետ զրուցում է հենց նրա կյանքից, ժամանցից ու խնդիրներից։ Հայկական Կոսմոն և Կոսմո.am վեբկայքը ստեղծվում է մոտ 35 հոգուց բաղկացած թիմի կողմից։ Ամեն ամիս լույս է տեսնում 160-ից 200 էջանոց ամսագիր։ Ինչ է կարողանում գրել Կոսմոն 200 էջ սահմանափակ թեմատիկ շրջանակում, հարցրինք Հայկական Կոսմոյի խմբագիր Հրաչուհի Ութմազյանին, ով այսպես արձագանքեց.
Wow. Թեմաներ, որոնք կարծում եմ, որ անսպառ են, այսինքն թեմաներ, որոնք մշտապես հետաքրքրում աղջիկներին, ինչ հագնել, ինչպես վարվել, ինչպես վարվել սիրելի տղամարդու հետ, ինչպես բարձրացնել ինքնագնահատականը կարիերայում, ինչպես լուծել այս կամ այն խնդիրներ, առողջական խնդիրների լուծումներ, ինչ ֆիլմ նայել, ինչ երաժշտություն լսել, ուր գնալ, սեքս, որը ի դեպ ասեմ, որ շատ վախենալու էր մեզ համար, որովհետև սկսել ես թեմայով խոսել Հայաստանում ու այդքան բաց, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես խոսում է Կոսմոն ողջ աշխարհում, բայց մենք եկանք նրան, որ մենք դա էլ պիտի անենք։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում մինչև օրս չի հրատարակվել ամսագիր, որ քննարկում է սեռական հարաբերությունները, Կոսմոպոլիտանի հրատարակիչները այն համարում են համարձակ նախագիծ, որ իրականացվում է հայաստանյան համեմատաբար ավանդապահ հասարակությունում։ Չնայած նախնական անհանգստությանը, ամսագրի խմբագիրը հավաստիացնում է, որ Կոսմոն հեշտությամբ գտել է իր տեղը հայկական շուկայում և ամեն ամիս լույս է տեսնում և սպառվում 5000 տպաքանակով։
Ցավոք սրտի մենք շատ բաների մասին վախենում ենք խոսել։ Մենք ունենք կաղապարներ, մենք ունենք կարծրատիպեր և Կոսմոպոլիտան այն ամսագիրն է, որ ամբողջ աշխարհում սկսում է կոտրել այդ կարծրատիպերը։ Հասկանանք, ինչ է ինքը ուզում անել։ Հա, ինքը ուզում է, որ աղջիկը, որը կարդում է Կոսմոպոլիտան, ունենա բարձր ինքնագնահատական։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ կան հարցեր, որոնց մասին վախենում են խոսել, ամաչում են խոսել։ Մեր ընթերցողը ինչ որ մի մասը սովորեր ռուսական Կոսմոպոլիտանին, այսօր ռուսական Կոսմոպոլիտանը այլևս շուկայում չկա, որովհետև կա Կոսմոպոլիտան Հայաստանը։
Կոսմոյի խմբագրությունը ամսագրի ընթերցողից նամակներ ստանում է էլեկտրոնային փոստի միջոցով, բայց ընթերցողների արձագանքներին ավելի լավ ծանոթ է Կոսմոյի հայերեն կայքի Կոսմո.am-ի խմբագիր Շուշան Հարությունյանը, քանի որ վիրտուալ համայնքը ավելի ակտիվ է և հենց կայքում տեղադրված ցանկացած հոդվածի տակ կարող է թողնել իր գրառումը։ Հայ կանանց աշխարհում հեղափոխություն Կոսմոն չի արել և չի անի, կարծում է Շուշանը։
Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահելու ասել, որ Կոսմոն իրոք փոխում է մի բան, դա շատ այսպես չի հնչում, այդ այդպես չի, բայց որ փոփոխությունները ակնհայտ են, գոնե են մարդկանց շրջանում, ովքեր միացել են Կոսմոյի համայնքին, հատկապես օնլայնի պարագայում սա ոչ թե ընթերցող հասարակամ հրատարակող հարաբերությունը, այլ երևի համայնքը ավելի շատ կոսմոընտանիքային ճանաչում ենք դուր, որտեղ մարդիկ նույն պատասխանատվությամբ, պահանջկոտությամբ կիսվում են, կարծիք են ասում, խոսում են, դժգոհում են, ուրախանում են, տխրում են, ու այս ամեն ինչը բոլորը միտեղ է։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Կոսմոյի ընթերցողները 18-ից 35 տարեկան կանայք են։ Ամսագիրը կարդում են նաև տղամարդիկ, երբեմն նույնիսկ արձագանքում են տարբեր հոդվածների։
Շատ հաճախ հենց այդ նամակներում լինում են, օրինակ, այսպիսի, հա, սկսվում ասած խոստումնալից, «Բարև Կոսմո, շնորհակալություն, որ փոխեցիր իմ կյանքը, հիմա ես արդեն ավելի վստահ եմ, համարձակ եմ», խոսքը, հա, նրանց այն հարաբերությունների մասին է, վերջում ասենք լինում է Արարատ Վարդանյան։ Սիրով Արար, այսինքն ամեն ինչ կարող է սպասել, բայց որ Արարատ անունով տղայից, երիտասարդ տղայից, որ Կոսմոպոլիտանը կարդում ու նման արձագանքներ է, հա, ու այդպես է գրում անձնապես, այդ ժամանակ էլ է գտնում գրելու, ça արդեն այդ ակնհայտ փոփոխություններից է, հա, որոշակի։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Կապարեկավ ստեղծելու խումբի Համլետն էի ուսումնասիրում Շեքսպիրի, ու այնտեղ էդ Beautified բարը միջված ժամանակ Համլետ, որ գոռում է Beautified Princess, դուրս եկավ էդ բարը։
Այդ բառը դարձավ մի խմբի անուն, որն այժմ հայտնի է, եթե ոչ ողջ Հայաստանում, ապագոնե ռոք կամ ալտերնատիվ երաժշտություն սիրողների շրջանակում։ The Beautified Project անգլալեզու ռոք խմբի անփոփոխ անդամները Անդրեն, Արմենը եւ Արլենը ծնունդով Պարսկաստանից են, բայց միմյանց հանդիպել են Երևանում։
Ընդհանրապես մյուզիկի մասին առաջորդը չեն խոսել։ Դա մենք ֆուտբոլի բան է, առաջնությունն է, ասես նրան ենք միասին։ Դա երրորդ օրն է, այս հետո հանդիպեցինք էլի մեզ
Էլիփոցում։
Ու տենց ասում, ահա առաջ ինքը ասեց ինչ է կան, ասում սովորում ենք, չասեցին որ նվագում։ Բայց հետո Անդրեան ասի՝ դու ի՞նչ ես անում, ասեց՝ ոչ ի՞նչ, սա քսիդի ունեմ ճանաչել եմ, ունեմ ասում սակեն նվագել։ Ասում դե մենք էլ ենք նվագում։ Սկսում ինչ ուտել։
Եվ այդպես հիմք դրվեց ոչ միայն նոր խմբի, այլև ընկերության։ The Beautified Project-ն ընտանիք է, իրենք էլ լավ ընկերներ են դարձել, ասում են խմբի անդամները։ Խմբի կիթառահար Արմենն ատամնաբույժ է, ստեղնաշարային գործիքների վրա նվագող Արլենը ճարտարապետ։ Երաժշտությունը սկզբում հոբբի էր, հիմա ավելին է։
Ես ու Անդրեան ու Արմենն երեք երգ ենք ստեղծել։ Ասենք նույն նայիշ որ օֆիսում ես ինչ որ ասենք շենք եմ գցում կամ փաստ են ինչ որ անում։ Շատ երեք կապում։
Ու այս ստուդիոնում մնացած արդեն ամենը որ ասենք լերի վանջատում եմ այդ բժշկական մտնողությունը, շատ կարևոր։ Մյուզիկա այսին բան է, կյանքն է, ես մյուզիկով ապրում եմ։
Մեծ բախտ է դա, որ այնպես մեկի, որ կարող ես բացի երաժշտություն նաև ուրիշ բանից խոսել ու շփվել։ Արդեն երեք չլինելուց իրար վատ կողմերն են կարոտում։
Comes tomorrow, I'll be gone. The Beautiful Project-ն այս ամռանը համերգներ ունեցավ Անգլիայում, հրավերը BBC-ի կողմից էր։ BBC-ն համերգները նկարահանել ու վավերագրական ֆիլմ է թողարկել խմբի մասին։ 5 համերգ ունեցան, որոնցից մեկը Եվրոպայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկում՝ Լոնդոնի Սուրբ Եղիշեյում։
Մի քանի երազանք մի տեղում է կատարվում, եկեղեցին նվագել, Անգլիայում նվագել ու BBC-ն նկարահանում է։
Խմբի տղաների խոսքով եվրոպացի հանդիսատեսն ավելի բաց է նորությունների համար, հենց այդ պատճառով էլ նրանց երաժշտությունն առաջադիմում է։
Կասեի
ավելի հեշտ է,
ավելի
հեշտ է, լսեն, լսեն ինչա որտեղ սխալվես, տժում էին կոպիտ ասած, շատ հետ ավելի թեթև են նոմիան, մեր մոտ պիտե զարգանը, որ ասենք ոչ թե բանդին նայեն որպես բան, ասենք երաժշտական գողությունով, այլ իրանք ուրիշ ձև են, այն նայում որպես գաղափար, այս խումբ ինչ ուզում ասի, իր մյուզիկ։
Իր երաժշտությամբ The Beautified-ը, ինչպես կրճատ անվանում են նրանց երկրպագուները, ուզում է ասել, որ
կարելի է չես այդ նորմալ ակուստիկ գիտարի վանը ստանալ մի հատ նորմալ բան, որակով երաժշտում, որ ժողովուրդ կարի սիրեն ու նաև ասենք կարի սիրարմեն այդ խմբին։ Ինչո՞ւ։
Երկերը երբեք չեն գրել հայտնի դառնալու համար, երբեք չեն ցկտել լավագույն չարթերի կամ տասնյակների մեջ տեղ զբաղեցնել։ Ու մեզ չի հետաքրքրել, կլինենք Հայաստանի լավագույն խումբը թե ոչ, բնդում են խմբի տղաները։ Երաժշտությանն էլ միշտ վերաբերվել ենք որպես արվեստի։
Գրել ենք երկերը մեզ համար, որ մենք ունենք, թե չէ մենք կարող ենք այնպեսի բավարարել գրել, որ այստեղի չարթերում, տասնյակներում միշտ առաջի տեղը գրավի։ Բայց մենք այնպիսի բաներ ենք գրում, որ 10 տարի հետո լսելուց չկարող ենք ամաչենք։
Սեպտեմբերի 10-ին և 12-ին The Beautified Project-ը Երևանում համերգ կունենա բրիտանացի հայտնի երաժիշտ Միք Մոսի հետ։ Խմբի ղեկավար Անդրեն խոստովանում է, որ 10 տարի է ինչ լսում է նրա երաժշտությունը։
Ուղղակի ես չէի սպասում, ասի համերգն էին անցած, մի հատ ցենց երկակ ուզեի դուետ անենք։ Ու ասես, որ այսօր դուետներ չեմ անում, նկատած կլինես, ես դուետ չունեմ, այդքան։ Ասես, բայց մի հատ կլսեմ։ Ու երկու գիշեր հետո պատասխանեց, որ շատ դուրս եկել։
Համերգը կլինի ակուստիկ։ Անդրեի խոսքով ընտրել են հենց այդ ոճը, քանի որ փոքր ձևաչափով համերգի մթնոլորտն ավելի տրամադրող է։ Խմբի տղաները առհասարակ սիրում են նկուղային փոքր միջավայրը։
Մեր գաղափարն այն դինի, որ նկուղային մտածենք եւ երաշխիքը վերաբերենք որպես արվեստ կամ թե բիզնես։ Պետք չի, որ մի բան անենք, որ մտածենք, եթե այս բան անենք, լավ կվաճառվի։
Իրոք ինչ որ գալիս է մեր սրտից, մեր մտքի մեջ կա, այդ մատուցելով, եթե այդ մատուցելով ասենք բարսուններին, ուրեմն նշանակում իրոք ինչ որ բան է գալ։
Հայերեն չեն գրում, միշտ ասել են, որ անգլալեզու խումբ են, ու հայկական շուկայում հայտնի դառնալու համար միայն հայերեն երգ չեն գրի։ Պատճառը նույնիսկ այն չէ, որ հայերեն չեն մտածում։
Ես չեմ կարող հայերեն բարգել, որտեղ մի երկրում, որ կա Մուշեղ Իշխան, կա Ռուբեն Աֆենյան, կա Արթուր Մեսջյան, ես ինձ թույլ չեմ տա հայերեն բարգել։
Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Քանի որ մենք ունենք երիտասարդներ, բայց չգիտենք ինչ հնարավորություններ տալիս է Հայաստանի պետությունը Սփյուռքի գտնվող հայ երիտասարդներին։ Հիմա իմացանք, որ համալսարաններում տեղեր են հատկացնում Սփյուռքի նախարարությունը ահագին երիտասարդների համար ծրագրեր է տալիս, դա ժուռնալիստիկան է, լիդերների դպրոցն արիտունն է, վերապատրաստման դասատուների դպրոցն է։ Այդ մասին ինֆորմացիան հիմիկվադրությամբ մենք ամբողջովին ստացել ենք ու անպայման մեր երիտասարդներին պետք է այդ ծրագրերում մաքսիմալ ձևի օգտագործենք։
Հավետի Սահարոնյանը եկել է Էստոնիայի Տարտու քաղաքից, 2007 թվականից զբաղվում է տեղի հայկական համայնքի երիտասարդական հարցերով։ Հավետիսը նշում է, որ հայրենիքից հեռու ապրելու ու տարաբնույթ կենցաղային խնդիրներ ունենալու պատճառով ծնողները երբեմն մոռանում են երեխաների հայեցի դաստիարակության մասին։
Պետք է, որ հենց երիտասարդները հետաքրքրված լինեն այդ հարցում, հենց երիտասարդները իրենց վերապատասխանատվությունը վկայեն ու սկսեն ինչ-որ մի ձևով այդ խնդիրները լուծել, երիտասարդներին կոնսոլիդացնել։
Արտյոմը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կազմակերպած երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոցի մասնակիցներից է, նշում է, որ եկել էր քիչ սպասումներով, բայց հեռանում է տեղեկատվական մեծ բազայով։
Ապրենք հաստատել, մասնագետների հետ ենք ծանոթացել, ինչը որ շատ կարևորին է, իրենց փորձը, իրենց գիտելիքները փոխանցել են մեզի։ Բացի դրանից մենք իրար հետ արցել ենք արդեն պարտներներ, ընկերներ, որը որ ավելի է մեր գործը հեշտացնում, ես շատ գոհ եմ։
Սփյուռքի նախարարության համահայկական ծրագրերի վարչության պետ Ատոմ Մխիթարյանը նշում է, որ դեռ տարեսկզբին Սփյուռքի նախարարությունը սկսել էր մշակել մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտար սփյուռքահայ երիտասարդ առաջնորդներին գալ ու հայրենիքում ծանոթանալ միմյանց հետ, մշակել ծրագրեր, գտնել որոշ խնդիրների լուծումներ։ Նամակներն ուղարկվեցին Հայաստանից դուրս գործող հայկական դեսպանատներին։ Ծրագրի վերջնաժամկետին նախարարությունը ստացավ 50-ից ավելի դիմումներ։
Տարեկան սահմանափակում ունենք 21-ից 30 տարեկան, ծրագիրը պիտի իրականացնենք հայերենով։ Ընտրության ժամանակ հաշվի ենք առել նաև մասնակիցների երկրները, հաշվի ենք առել նաև գենդերային կազմը, աշխատել ենք, որպեսզի մոտավորապես 50-50 մասնակցությունը լինի, եւ վերջին հաշվով մենք ունեցանք 27 մասնակից։
Դասընթացները սկսվեցին օգոստոսի 1-ից ու տևեցին 2 շաբաթ։
Ծրագրում մենք ունեցանք բազմաթիվ դասախոսություններ, հանդիպումներ պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ունեցանք հանդիպումներ փորձագետների հետ, մասնագետների հետ, ըստ հետաքրքրության հանդիպումներ, ինչպես նաև հայրենագիտություն չասեմ, բայց ճանաչողության որոշ մաս ունենք ծրագրում, եւ յուրաքանչյուր կիրակի օրը ծրագրում մենք նվիրում ենք Հայաստանը կամ հայրենիքը ճանաչելուն։
Վերջին 3 օրերի ընթացքում ծրագրի մասնակիցները եղան Արցախում։ Մասնակիցներից Սամվելն եկել էր Ռուսաստանից ու առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ այցելել Արցախ։
Որ մենք գնացինք, տեսանք երկաջերը, ծուրփողը, դրանից հետո ինձ թվում ամեն հայ մենք պետք է աշխատենք, համեքս մեր համայնքից բերենք այդտեղ, որ մարդ մի անգամ լինի Ղարաբաղում, դա շատ մեծ բան է, իսկականից այդ հողը, որ ոնց որ պարոն Մարաշլյաններ ասում, իսկականից ինչ որ ուժ ունի, որ մի անգամից զգում ես, որ այդ հողը չի կարելի ոչ մեկին թողել ու անտարբեր ոչ մի հայ իրավունք չունի մնալ։ Հետո շատ լավ էր, որ մենք ծանոթացանք 24 մասնակիցների հետ, սաղի հետ լավ ընկերական հարաբերություններ կառուցեցինք, որը հետագայում կշփվենք ինֆորմացիայով, միջոցառումներ կազմակերպենք։
Անահիտն էլ եկել էր Հոլանդիայից, բայց մեծ մտահոգությունով։ Նա նշում է, որ այսպիսի ծրագրերը միշտ ձևական բնույթ են ունենում, բայց հեռանում է գոհ ու մեծ տպավորություններով։
Դասախոսություններից ամենատպավորիչը ինձ համար Քարտեզի դասախոսությունն է, եւ ես ինքս իմ մոտ արդեն բոլորը գրանցել եմ ու այդ ամենը կկարողանամ իմ համայնքում ներկայացնել, որ Հայաստանը 4-րդ դարում գոյություն ունեցել է Քարտեզներում։ Ես ինքս չեմ իմացել ու այդ ամենը իմ մեջ շատ է տպավորվել ու այդ ամենաառաջինը, որ ես կուզենամ իմ համայնքի մեջ ներկայացնել մնացած մասնակիցներին։
Մանուշ Եսայանն էլ բնակվում է Ռուսաստանում, սա նրա համար հնարավորություն էր հայրենիքի մասին ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու համար։
Եթե մինչև այդ մենք կազմակերպում ենք որևէ միջոցառումներ, կապված դա ԵՂԵՌ-ն հետ, Հայաստանի անկախության հետ, Նոր տարվա հետ եւ այլն կամ Ղարաբաղի մասին ինչ-որ ծրագրեր ենք ուզում իրականացնենք, մենք ենք ինֆորմացիա ման գալիս ինտերնետում, եւ բոլորդ գիտեք, որ ինտերնետում կա հակասական ինֆորմացիա եւ ճիշտ տեղեկություններ շատ դժվար է գտնել։ Այս ծրագրի օգնությամբ մենք կարողացանք ծանոթանալ մարդկանց հետ, դասախոսների հետ, պաշտոնյաների հետ, ովքեր մեծ հաճույքով իրենց տվյալները տվեցին եւ առաջարկեցին համագործակցել։
Ատոմ Մխիթարյանը խոսելով ծրագրի նպատակներից նշեց.
Այն նպատակը, որ մենք մեր առջև դրել էինք, կապերի հաստատումը հայկական տարբեր համայնքների միջև եւ հայրենիք Սփյուռք, ինչպես նաեւ Սփյուռք գործակցության զարգացումը, մյուս նպատակը անձնական կապերի հաստատումներ եւ մասնագիտական զարգացումը իրականացավ։ Մենք նաեւ ասում ենք, որ ծրագրի ավարտը մի ուրիշ ծրագրի սկիզբ է, որովհետեւ ծրագրի ընթացքում եւ ավարտին մշակվեցին համատեղ ուժերով համահայկական ծրագրեր, ինչպես նաեւ տվյալ Սփյուռքյան համայնքներին վերաբերող ծրագրեր, որոնց թիվը, եթե չեմ սխալվում, 11 թե 12-ն է, եւ մենք հետեւողական ենք լինելու, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականություն դառնան։
Ծրագրի ավարտին մասնակիցները խոստովանում են.
Ճիշտ ասած, ես բիլետը շուտ եի առել։ Դե մտածում եմ, որ այսպես բաներ ավիշն սովորաբար նոմա ձևական ինչ որ հանդիպում էր մերկու ու ծրվեցինք, բայց շատ լավ դասերը հավոտ ցիրիկ ու զբաղված էինք, դաժե բանից դասերից հետո դասախոսները հետ էինք հանդիպում, միջև 12-ը 1-ը զրուցում էինք։
Կարելի էր մի քիչ երկար լիներ այս ծրագիրը, որովհետև բոլորս ուզում էինք, որ շատ միմյանց երեք մեր վերջիններ, մենք Ղարաբաղից վերադառնում էինք արդեն սաղս տխուր, ուզում էինք, որ գոնե մի շաբաթ էլ ավել լիներ այդ ծրագիրը։
Իսկ Ռաֆին որոշել է դեռ մնալ Հայաստանում, որովհետև ծրագիր ունի ու խնդիր ունի այդ ծրագիրն իրականացնելու։
Այս պահին ես Երևանում ավելացրել եմ իմ մնալու ժամկետը, որպեսզի մշակեմ նաև մի ծրագիր եւ ներկայացնեմ նախարարությանը այդ ծրագիրն է համահայկական ամուսնության կայքը, որը կտա մեծ հնարավորություն մեր Սփյուռքում գտնվող Հայաստանում գտնվող հայ երիտասարդների համար, որպեսզի շփվեն միմյանց հետ, կազմեն հայկական ընտանիքներ, եւ այդ ծրագիրը ինձ թվում է կազմի մեր հայապահպանության հարց։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
ավարտեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։